Kdyby nebylo slyšet, tak řekněte, já buď zavřu, nebo budu mluvit hlasitěji. Příběh o nasycení zástupů, ten je, ten myslím si, že většinou dobře známe, jenom aby jsme si to ujasnili, nacházíme je v evangeliích na více místech a v několika verzích, takže tak, jak jsme to teď četli, 5 chlebů, 2 ryby pro 5 000 mužů, kromě žen a dětí, a zbylo 12 košů. Takhle to zaznamenává Matouš, Marek, Lukáš i Jan v podstatě zhodně. A my jsme četli z Jana, kde je ten krásný moment toho chlapce, který to jídlo přinesl. A pak je tam ještě druhý příběh, nasycení, kde bylo 7 chlebů a několik rybiček pro 4 000 mužů a zbylo 7 košů. A to zaznamenává jenom Matouš a Marek. Zřejmě ty události byly dvě, protože v jedné se řeči učeníkům pan Ježíš to komentuje, nevzpomínáte si, jaké to bylo, když tam bylo těch 5 000 mužů, a nevzpomínáte si, jaké to bylo, když tam bylo těch 4 000 mužů. Tak to jenom pro pořádek, abychom si nějak ujasnili, co a kde čteme v evangeliích. Slyšel jsem i výklady, které se zabývaly srovnáváním těchto dvou událostí, ale já bych se chtěl dnes podívat trošku jiným směrem. Ty uvedené novozákonní souvislosti jsou poměrně dobře známy, ale myslím si, že méně už ta paralela starozákonní. Pro mě bylo překvapením, když jsem si chystal to kázání, že vlastně téměř identický příběh čtu ve starém zákoně, v té druhé královské, kdy ten zázrak nasycení učinil Elíša, tedy pokralický Elizeus. Možná by si tato skutečnost vyžadovala hlubšího přemýšlení, ale v každém případě tady vidím vědomou návaznost konání pána Ježíše na ty dávné události v Izraeli. Asi jste si všimli některých vlastně doslovných detailů, že všichni měli dost a že zbylo. Takže určitě v tom evangelijním příběhu je reminiscence té události starozákonní. V době života pána Ježíše už nebylo v Izraeli proroků typu Samuele, Eliáše, Elíši nebo autorů starozákonních prorockých knih. A na tuto dobu dávné slávy se jenom vzpomínal. Vlastně první prorok, který se pak objevuje, byl Jan Křtitel. Ale s příchodem pána Ježíše začíná něco nového. A tak to vlastně byla jakási Ježíšova legitimace. Protože sfalšovat slova, to se dá. Člověk o sobě může tvrdit cokoliv, to známe z politiky, ale zázraky, ty se falšují hůře. A vidíme to i na reakcích lidí, kteří se setkali s pánem Ježíšem. Můžu citovat z krásného příběhu o uzdravení slepého v Janově evangeliu. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. To je reakce na to uzdravení od narození slepého. Nikodem, farizeus, člen židovské rady, říká Ježíšovi, a to byl vzdělaný člověk, teolog, mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Takže ty Ježíšovy zázraky byly jakousi Ježíšovou legitimací a jsou nedílnou součástí evangelijní zvěsti. A v tomto smyslu je vlastně cestné a naivní pokoušet se nalézt nějaká přirozená vysvětlení těchto zázraků. Je to nepochopením evangelijní zvěsti. Takže ten zázrak nasycení evidentně odkazuje k prorokům starého zákona, ale jak se nakonec ukáže, je tu v Ježíšovi někdo, kdo vysoce převyšuje tuto starozákonní tradici, protože on je tím, ke kterému ta proroctví v posledku ukazovala. Protože on je sám Božím synem, který přichází, aby svou obětí zachránil nás lidi. Podívejme se ještě na reálie našeho příběhu. Já jsem si něco zapomněl na chyste. Máte někdo v kapse můžu, co si jí? Máš mušky. Tak mi to nastřehni, prosím. Takže ty reálie toho našeho příběhu. Tehdejší chléb, tak jak se pekl, tak to byly placky o průměru asi 17 cm, jak jsem se dočetl, asi na prst silné, když byly kvašené, když byly nekvašené, byly tenké. Asi si už nevzpomenete, ale za toho Elíši to bylo 20 chlebů pro 100 lidí. Tedy... takové nějaké chleby, o ty se jednalo v tom příběhu. A za Elíši to bylo asi, to bylo 20 chlebů pro 100 lidí. Takže na každého bylo asi takovýhle kousek. Tak z toho se moc člověk nenají, aby mu to stačilo na celý den, ale umíme si to tak nějak představit. A u toho Tiberiackého jezera to bylo 5 chlebů pro 5000 lidí. A to radši zapomenu na ty ženy a děti, které bych k tomu měl ještě započítat. Takže když jsem si to spočítal, tak to byl asi takový kousek pro každého. Už nemáš hlad. A nebo ještě jinak, za Eliza to byl jeden ten chleba pro 5 lidí, u Tiberiackého jezera to byl jeden ten chleba pro 1000 lidí, takže to byl 200krát větší zázrak. Já myslím, že toto je poselství těch čísel, která tam čteme. Ten zázrak Ježíšův, jakkoliv ten zázrak Elíšův byl zázrakem, tak ten zázrak Ježíšův ještě mnohonásobně, 200násobně například převyšuje ten zázrak starozákonu. Takže tolik ta ilustrace. A pojďme si nyní projít ten příběh od začátku. Kdyby měl někdo hlad, tak je tady možnost nasycení. Za Ježíšem šel velký zástup lidí. Čteme v tom našem příběhu, proč šli za Ježíšem. Četli jsme, že šli za Ježíšem, protože viděli znamení, která činil na nemocných. Asi málo kdo šel za ním, protože v něm rozpoznal Mesiáše. To říká Petr až o několik kapitol dál v tom Janově evangeliu. Možná v tom mnohatisícovém zástupu nebyl nikdo takový. Šli tedy za Ježíšem, protože chtěli vidět senzaci zázraků. Možná, ale příliš si to nemyslím, že by to byl hlavní důvod. To si mohl dovolit král Herodes, který možná toho neměl mnoho na práci. A čteme potom před ukřižováním. Herodes, když spatřil Ježíše, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Neuviděl žádný zázrak. Ale ti prostí lidé, kteří si každodenně museli těžce vydělávat, starat se o své živobytí, tak si myslím, že asi neměli moc chuti dělat si nějaké daleké výlety kvůli nějakým senzacím. Takže důvod toho mnohatisícového zástupu bych viděl spíš možná ve dvou bodech. Jednak to jistě bylo očekávání nějakých změn v tom dobrém slova smyslu, změn v době útlaku občanského i náboženského pod římskou okupací. Pamětníkům asi pomůže ilustrace z 89. roku u nás, nebo 68. to už je dávno. Ale jako ten druhý důvod a poměrně důležitý vidím právě tu onu zmínku o nemocných. Zase bych to ilustroval odkazem na evangelia. Pověst o něm se roznesla po celé Syrii, přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé náměsíčné ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy z Galileje, 10 městí z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovali. To zaznamenal Matouš. A svých 12 vysílá pán Ježíš se slovy jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte, zase uvádí Matouš. A tak aniž bych to nějak příliš rozváděl, chci jen poukázat na to, že sociální práce, nebo charita, nebo diakonie, jak to nazveme, je důležitou součástí zvěstování evangelia. Někdy, možná nezřídka, byli lidé, kteří přišli do kontaktu s Pánem Ježíšem uzdraveni, bylo jim pomoženo v těch jejich bezdejších trápeních, aby pak následně byla uzdravena i jejich duše a byly jim odpuštěny hříchy. Můžeme vzpomenout třeba uzdravení slepého v 9. kapitole Janova evangelia. Asi bych si taky nespomněl, to je ten příběh, kdy Pán Ježíš uzdraví toho slepého, on se tam pak krásně hádá s těmi farizeji a říká, kdyby ten člověk nebyl od Boha, nemohl by udělat takové věci. A pak ho Pán Ježíš znovu vyhledal, toho slepého, protože ten slepý ho předtím neviděl, nemohl ho poznat, a znovu spolu hovoří a tam Pán Ježíš mu zvěstuje odpuštění hříchu. Poté, co ho uzdravil. Takže charita, diakonie, sociální práce jako součást zvěstování evangelia. Někdy sám pro sebe mám spíš tendenci si říkat, úkolem církve je zvěstovat, ale přece jenom i takhle mě oslovil ten příběh směrem k té sociální práci. Všímám si v tomhle příběhu Ježíšova vztahu k lidem, že to nebyl pro pana Ježíše jenom zástup, kterému on zvěstoval jako kazatel evangelium, nebo některé z nich uzdravil, ale všimnul si toho, že už dlouho poslouchají, že už to kázání je dlouhé, že se schyluje k večeru a že ti lidé mají hlad. Jak to podrobněji popisuje Matouš. A nebylo kam jít si opatřit jídlo. A pan Ježíš ovšem také hned této situace využil, aby své učedníky něčemu naučil. A tak se ptá Filipa, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli. Tak to byla taková kontrolní otázka, jakou někdy klademe malým dětem, tak co teď uděláme, a přitom víme dobře, co chceme udělat. A tak jemně vedeme děti k přemýšlení a myslím, že tak to dělá pan Ježíš. Četli jsme, že on věděl, co chce udělat. Jenomže Filip v tu chvíli neměl Filipa. Mimochodem, rčení mít Filipa má prý nejspíš, tak jako mnohá další rčení, svůj původ v Biblii, kdyby byl totiž ten, který zvěstoval evangelium komorníkovi etiopské královny a vyložil mu ty starozákonní texty, které si ten Etiopan četl, tak jasným způsobem, že tento nechal zastavit svůj vůz a na místě se nechal pokřtít. Odtud tedy rčení mít Filipa. Nicméně, co se týče zástupu lidí, kteří měli hlad, tak neměl Filip nápad žádný. Ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého alespoň něco dostalo. Denár představoval zhruba denní mzdu dělníka. 200 denárů byla nemalá částka, kterou možná v tu chvíli vůbec neměli k dispozici, a i kdyby měli, tak by bylo asi absurdní financovat večeři pro 5000 lidí. Rabi, tenhle problém nemá vůbec žádné řešení. A možná si ten Filip pro sebe pomyslel, měli jsme to řešit už dřív, co se teď s tím vůbec dá dělat. Poblíž byl Ondřej, bratr Šimona Petra, ale ani jeho nic rozumného nenapadlo. Tedy jeden nápad se objevil, ale byl docela bláznivý. Je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby, ale co to je pro tolik lidí? Možná právě to chtěl pán Ježíš slyšet. Vždyť ještě, jak jsem říkal, než se ten děj rozvinul, tak čteme, že pán Ježíš věděl, co chce učinit. Pro mě je to takový úžasný moment toho příběhu, tenhle chlapec, který se tam objevuje. Nevíme o ním žádné podrobnosti, nevíme, kolik měl let, nejspíš přišel sám, asi dostal na cestu proviant, 5 chlebů, 2 rybičky. Dneska bychom řekli možná jedno balení libanonského chleba a krabičku sardinek, nebo 2 uzenáče. Tu otázku pána Ježíše zřejmě neslyšel jenom Filip a Ondřej, ale asi i tento chlapec. A možná právě pod dojmem kázání pána Ježíše, které se nám zachovalo, tak se rozhodl tenhle chlapec pomoct těm, kteří mají v tuhle chvíli hlad, jak slyšel. Nápad to je bláznivý, nereálný, řekl by nejeden dospělý, ale právě tady v tom rozhodnutí je potřeba hledat začátek onoho zázraku. A to je velmi důležité. Ten chlapec se určitě bál oslovit kazatele Ježíše a já se mu ani nedivím. Představuju si, že zatahal za rukáv Ondřeje a co si mu potichu řekl. A Ondřej v rozpacích oslovil pána Ježíše. Je to nesmysl, ale kvůli tomu chlapci to musím pánu Ježíši říct. A v tu chvíli pán Ježíš dává úkoly. Takové úkoly, na které ty učeníci stačí. Neví si rady se zajištěním jídla, tak to nevadí, to si bere na starost Ježíš. Ale nezapomeňme, že na základě té nabídky, a musím říct, že téměř oběti toho chlapce, protože on se rozhodl vzdát se všeho, co měl sebou jídlu. Vzdát se toho ve prospěch druhých. Ten úkol pro učedníky byl jednodušší. Ať se všichni posadí. Četl jsem v jakémsi komentáři, že bylo zvykem v tehdejší době, že učitel, rabí, seděl, když vyučoval, a ti posluchači stáli. Takže teď jdu na místě, aby si tedy sedli, protože bude večeře a ti učedníci to měli zorganizovat. Měli zorganizovat, řekněme, potravinovou pomoc. A podle Matoušova popisu té události dával Ježíš nalámané chleby učedníkům a oni to roznášeli tomu zástupu, roznášeli lidem. A i to je krásný obraz, my máme být zprostředkovateli Boží pomoci lidem. Pán Bůh nemá jiné ruce než naše pro pomoc druhým lidem, jak s oblibou cituji. Bylo rozdělováno, kolik kdo chtěl. Tak to si představuju v našich malých českých poměrech, kolik kdo chtěl. Buď byli tehdy ty lidé tehdy a tam slušnější, ohleduplnější, anebo, což je možná pravděpodobnější, bylo jejich chování ovlivněno kázáním Ježíšovým. Kéž bychom my jako křesťané ovlivňovali chování lidí v našich malých českých poměrech, alespoň ve svém okolí. Připojím ještě několik takových drobných postřehů z toho příběhu. Na tom místě bylo mnoho trávy. Už mnoho let přemýšlím, proč tam je tahle poznámka, nepřišel jsem na to. Možná zatím můžeme vidět zase takovou úžasnou pozornost Ježíšovu k lidem, lásku. Možná úmyslně vybral toto místo pro své kázání, věděl, co chce učinit a na kamení by se lidem špatně sedělo. Často mě okolnosti mého života jaké drobné události osloví tímhle způsobem, že si uvědomím, jak je ke mně Pán Bůh ve své péči úžasně pozorný. Další detail. Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozděloval. Modlitba nad jídlem. Židé měli či mají několik různých modlitek nad různými jídly. Nad chlebem se modlí: požehnaný si ty, Hospodine, Bože náš, králi všeho míra, jenž dáváš chlebu vyrůst ze země. Tak možná by ten přístup židovský byl pro nás trochu formální, ale nezapomínejme děkovat za jídlo, které je Božím darem, zdaleka ne samozřejmě. Další detail. Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Odvykli jsme úctě k jídlu, protože máme nadbytek. Není to dobré. Je mi smutno, když vidím jídlo v popelnici. Vzpomínám ze svého dětství, že se s chlebem zacházelo úctivě a dodnes mám zažité, aniž bych o tom přemýšlel, že chleba musím položit tak, jak patří, a ne opačně vzhůru nohama, ať už na stůl nebo do skřínky. Vím, že to asi není podstatné, ale prostě takhle to za mého dětství bylo. Závěr příběhu. Lidé viděli zázrak, pochopili a říkají, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Potud je to správně. Ale pak čteme, že se chtěli Ježíše zmocnit a provolat ho krále. To byly politické ambice. Království Boží tady a teď. Všechno bude krásné a podle božích řádů. A chleba bude dost pro všechny. Bojím se, že to je podobné, jako když my křesťané chceme vnucovat křesťanské normy života lidem, kterým evangelium nic neříká. Myslím si, že tudy cesta nevede. Myslím si, že je třeba začít z druhé strany. Nejdřív víra, vztah k Ježíši a pak křesťanské životní normy. Ježíš reaguje pro lidi asi dost překvapivě. Odešel nahoru zcela sám. Jeho program byl zcela jiný a bude ho to stát ještě mnoho námahy, aby to alespoň některým lidem vysvětlil. Pro tuto chvíli potřeboval chvíli samoty se svým nebeským Otcem. A když to potřeboval on, jak bychom to někdy nepotřebovali my. Nakonec se vrátím k tomu, co v tom dnešním oddíle shledávám možná nejdůležitější. Znova zopakuji, že na začátku zázraku, o kterém si lidé už 2000 let vyprávějí, bylo rozhodnutí malého chlapce. A položil jsem si otázku, jak to bylo s ostatními zázraky v evangeliu. A shledal jsem, že nezřídka podobně. Vezmu pár příkladů z Janova evangelia, ze kterého jsme četli. Voda proměněná ve víno v Káni Galilejské. Nejdřív bylo potřeba nanosit vodu. Hodně vody. 6 štoudlí. Zdánlivě zcela zbytečně. Uzdravení syna královského služebníka. Královský služebník se musel vydat z Kafarnaum k Ježíšovi. Uzdravení slepého. Ježíš pomazal jeho oči blátem a poslal ho umýt se k rybníku Siloé. A až tam u toho rybníka ten slepý prohlédl. A tak bych mohl pokračovat dál. Co mi z toho vyplývá? Není to tak, že by Pán Bůh jako kouzelník dělal zázraky a my bychom byli diváky. A na to z toho měli občas prospěch, ať už uzdravení, anebo nasycení. Vnímám to tak, že jsme voláni k tomu, abychom byli spolutvůrci zázraku. Konec konců, co byl větší zázrak? Ochota rozdělit se s ostatními, i přes tu zdánlivou nesmyslnost toho činu, anebo to rozmnožení jídla. Když vidím nějakou maminku starat se o své těžce postižené, třeba už velké dítě, tak to vnímám jako zázrak. A pro sebe si říkám, že možná větší, než by bylo zázračné uzdravení toho dítěte. A tak bych rád, aby nám toto z dnešní neděle zůstalo v paměti. Jsme voláni k tomu, abychom byli spolutvůrci zázraku. Jsme voláni samotným Pánem Bohem ke spolupráci. A ty zázraky se mají týkat našich bližních a dokonce i těch našich nejbližších. Amen.